ليار على اطلق راديو كيف. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 1 apreli heptanın anı uni. Havarlar ünlülüğümüzü Praga'da studiyadan men Gözel Kudayverdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda. Önkü Yugoslavya boyunca halkara tribunali 31 Mart'ta Vojislav Šešelin uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinlep, onun günahsızlığı barada karar çıkardı.
Avek set akitmo.
Afganistan'ın korunma resmilerinin yurtta merkezi adiyalı sövüşücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşar yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan hem bolsa jay sövdatının nırkları il içinde dolarda ketkitlenir. Biz bu beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyadeliklerle tanış olun. Xalqara tribunali 31 Mart'ta Vojislav Šešelin uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinlep, onun günahsızlığı barada karar çıkardı. Serb milletçisi 1990 yıllarda Balkanlarda bolan uruşta zorluklu etnik arasalayışları tutuşturmakta ayıplanıpdı. Önkü Yugoslavya boyunca Xalqara tribunalının sudyası öz çıkışında 9 punkt boyunca ayıplamalar esasında ol aklandı dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyanın önkü prezidenti Slobodan Miloševiçin qol astında vitse premier bolan Šešel adamzada qarşı cinayetçiliklar bilen bağlı 3 vaqa boyunca ayıplama şeýlede Xorvatiýada, Bosniýada we Serbiýanyň Vojvodina regionunda etnik arasalaýyşlary tutuşdurmak boyunça uruş cinayetçilikleri bilen bağlı 6 sany vaqa boyunca günä ýöňkülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Azerbaýjanyň we Ermenistanyň arasyndaky 14 ýyllap dowam edýän konflikten gutarnykly çykylgy tapmagy çağırdy. Kerry bu barada Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev bilen 31 martda Washingtonda geçiren duşugynda aýtdy. Aliyev ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona bardy. Aliyev Dağlyk Karabag regionynyň üstündäki konflikten soňuna çykmak boýunça synançy üçin Birleşen Ştatlara minnetdarlyk bildirdi. Emma meseleniň diňe Birleşen Milletler Guramvazının Hopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serkesiz ehli Ermeni koşullarının çekilmeğine çağırayan rezolüciyasının üstüyle çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Sayuzunun darga başlayan yıllarında dören konflikti çözmek boyunca Fransiyanın ortaydın ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadığı Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik Ermenilerin göz uçuluğunda galiyar. Ýadro howpsuzlygy boýunça sammite gatnaşmak üçin Washingtona baran Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gün batary Orsiýet babatyndaky sanksiýalaryny güýjünde saklamagy çağırdy. Poroshenko 30 martda Washingtonda geçirilen seminarda eden çykyşynda Ukrainanyň gündogoryna parahatçylyk dolanýança we Kiýewiň Krim bilen bagly bütöwlügi dikildilýänçe sanksiýalar saklanmaly diýdi. Şeýlede Poroshenko hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky söwüşlerde 2014 ýylyň aprel ayından beri 10 min adamın şol sandı 2700'den qovraq Ukrayin harbiýetiniň wepat bolundygyny aýtdy. Poroshenko Donetsk we Luhansk regionlarında 1,8 million adamın öz öýlerini terk etmäge mejbur bolundygyny habar berdi. Европа Билелешегінің ой Қазақстанның арасында декабр айында ұлалышылын шертнаманың көзі ермегінен соң 1 майдан ашылап, хас яқын иқтисады қызматташлық әділжек түгіні екөрі дережелі ретмейлер 30 мартта айттылар. Өнкі Совет Республикасы Қазақстан, хем Европа Билелешегі, хем де Орсия тілен қатнашықларыны қоғыландырмағы чалшыяр. Бұ тараплырың арасындағы қатнашықлар Украинадағы конфликт ярарлы ярымазлашыпты. Қазақстанның иқтисадиеті қоңшыларына қарашылы болып тұрыяр. Qazaqstanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda dekabr aýynda baglaşylan ulalaşyň wagtlaýynça 1 maýda güýje girdirilip başlanjakdygyny aýtdy diýilip, Ýewropa Bileleşiginiň prezidenti Donald Tusk 30 martda Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Brüsselde saparynyň dowamynda aýtdy. Nazarbayew Ýewropa Bileleşiginiň Gazakstanyň örän möhüm partnerydygyny bellädi. Ýewropa komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker özüniň Nazarbayew bilen duşugynda adam hukuklary hem kanunyň hökmranlygy bilen bagly problemalary gozgandygyny we ýurdun reformalary wada berenligini aýtdy. Әдербайжанның мәшһүр язучы Акрам Айсли Бакуның аэропортында гыйсы башлык тусак эделди ва Италияда әдәбият буенча кечерилгән фестивалга китмәктән мәхрүм эделди. Әдербайжанның ичке эшләр министрлыгы 78 яшьлы Айслиның аэропортта булган хадисе белән багылыкта тусак эделенлеген әйтте. Эмма Джикмеджик мәгълүмат бермәде. Айслиның оглы Наджаф Наибов кагызына юрды теркетмәгән кадаган эделенлеген серхетчеләрен айданлыгыны хабар берди. Айсли дагылык Карабагда Азербайджандардын верменлердин арасындагы чакнышыклар барада даш арзуулары атлы этерни чап эденлиги себепли 2010-жы жылдан бери хакимиятлердин басышы астында калар. Эсасан эрмени илатлы дагылык Карабаг 1990-жы жылдардын башында Азербайджандан бөлүнүп, дей урматтуу радио тыңдоочулар, сиздер эрдиктерди тыңдадыңыз.